Ovoza Radyosu. Washington'da saat 11, Toshkent'te 20.00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbir sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
anjuman turkistonliklar anjuman deb nima qilib yangi boshladi. Bundan keyin aytganlaridek bu bizlardan keyin bolalarimizga ona tilimizni yo'qotmamiz kerak. Bular shunga o'xshab endi ko'ray boshqasini endi Alloh biladi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Prezident Tramp katta yettilik sammitida qisqa fursatda Eron bilan muzokaralarga kirishishga tayyor ekanini bildirgan. Ana shu bayonot ortidan AQSh ham Eron ham tanglikni zo'raytirmaslikka urinyapti. Biroq ekspertlarga ko'ra, Tehron va Vashingtonda murosa yo'lida to'siq bo'lib turgan omillar keskinligicha saqlanib turibdi. Tafsilotlar bilan Vashingtondan men Dilshod Asadullayev. Katta yettilik sammitida ishtirok etar ekan, AQSh rahbari Donald Trampning Eron bo'yicha Fransiya prezidenti Emmanuel Macronga bergan ijobiy javobi tomonlarni hayratda qoldirdi, xususan Tehronni ham. Tramp kelgusi haftalarda Eron prezidenti Hasan Ruhoniy bilan uchrashish uchun qulay fursat tug'ilganini ma'lum qilgan. Taxminlarga ko'ra, uchrashuv sentyabr oyi oxirlarida BMT xavfsizlik kengashida o'tishi mumkin. AQSh mudofa vaziri Mark Esper 28 avgust kuni Pentagonda Eron bilan tanglik yakun topdimi degan savolga quyidagicha javob berdi. Biz Eron bilan munosabatda adovat izlamaymiz. Masalani diplomatik yo'l bilan hal etmoqchimiz, dedi rasmiy. Vashington Tehron o'rtasida vositachilik qilishga tayyor ekanini bildirgan Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abe bilan uchrashuvda Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif shu mavzuga to'xtaldi. Tehron AQSh bilan munosabatlarda ziddiyatning chuqurlashishini istamaydi, dedi diplomat. Bizningcha har bir mamlakat xalqaro qonunlarga uyg'un ravishda o'z haq-huquqlariga ega bo'lishi lozim, dedi u. Tomonlar o'rtasidagi tanglik o'tgan yili Trampning Eron bo'yicha bitimdan chiqishi ortidan chuqurlashgan edi. Hujjatga ko'ra, Eron yadroviy dasturini qisqartirishi, AQSh esa sanksiyalarni cheklashi lozim edi. Eron majburiyatlarini bajarmayapti degan sabab bilan bitimdan chiqqan Vashington Tehronga qo'shimcha sanksiyalar joriy qilgan edi. Mutaxassislarga ko'ra, AQSh Eron sammitini o'tkazishga allaqachon fursat yetgan. Agar uchrashuv haqiqatdan ham amalga oshsa, jiddiy tebranish yuz beradi. Uchrashuv uzoq va murakkab davom etadigan muzokara degani emas, deydi ekspert Barbara Leaf. Aksariyat mutaxassislar uchrashuv natija berishiga shubha bilan qaraydi. Nazarimda vaziyatni o'nglash uchun uzoq muddatli tinchlanish davri kerak bo'ladi. Bu muddatda Eron xalqaro dengiz hududidagi qatnovlar xavfsizligini ta'minlashi, AQSh esa sanksiyalarni orttirmasligi lozim, deydi yana bir ekspert Luke Coffey. Ayrim ekspertlar Eronni tashvishga solayotgan masalalarga to'xtaldi. Eron joriy vaziyat AQSh manfaatlariga xizmat qilib, Tehronning imkoniyatlarini cheklab qo'yishidan xavotirda deb o'ylayman, deydi ekspert Dalia Key. Cindy Sein, Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
Assalomu AQSh harbiylarining aytishicha Afg'onistondan AQSh kuchlarini olib chiqish haqida gapirishga hali erta. AQSh dengiz piyoda kuchlari generali, qurolli kuchlar bosh shtabi qo'mondoni Jozef Danfordning aytishicha, Washington askarlarini Afg'onistondan chiqarishni hali rejalayotgani yo'q. Ayni paytda AQSh Taliban bilan muzokaralarini davom ettirmoqda. Dohadagi Taliban vakilining aytishicha, tomonlar AQSh kuchlarining Afg'onistondan chiqishini ta'minlovchi kelishuvga yaqin turibdi. Taliban o'z navbatida Afg'onistonda terrorchi guruhlarga joy bermaslik majburiyatini zimmasiga oladi. Guruh rasmiylariga ko'ra, kelishuvga erishilsa, AQSh kuchlari 2 yil ichida Afg'onistonni tark etishi kerak. General Joseph Danford fikricha, askarlarni olib chiqish haqida gapirishga hali erta. Muzokaralar arafasida amaliy muhit o'zgaradi. Biz vaziyatni o'rganishimiz kerak. Shundan so'ng mudofaa vaziriga tavsiya beraman va so'ng prezident bilan gaplashamiz, deydi Danford. Bu arada Afg'onistonda zo'ravonliklar davom etmoqda. 28 avgust kuni Herot viloyatida Taliban amalga oshirgan xurujda 14 askar halok bo'lgan. Muzokaralar davrida ham hujumlar davom etmoqda. Isyonchilar bilan bog'liq zo'ravonliklar davom etayotgan paytda biz va afg'onlar yordam zarurligi borasida ham fikrimiz. Shu bois bugun Afg'onistonda askarlarimiz bor, deydi Danford. Taliban 1996 yildan 2001 yili AQSh kuchlari mamlakatga bostirib kirguncha Afg'onistonni boshqargan. Ko'plab afg'onlar xavotiriga ko'ra, agar xalqaro kuchlar chiqib ketsa, mamlakat yana qonli urushga sho'ng'ishi mumkin. Ayollar esa ta'lim olish, ishlash va erkin harakatlanish huquqlari cheklanishidan qo'rquvda.
Afilan Taliban yak jabha giriftan alayhi xonimo va iki naboyat
Taliban ayollariga ularning muvaffaqiyat qozonishiga qarshi, agar ular tinchlik bitimida shu narsaga rozi bo'lsa, bu juda yaxshi. Agar tinchlik kelishuvida ayollar huquqi kafolatlanmasa, bu yaxshi emas, deydi Sumayya Mustafa ismli talaba. Taliban Kobuldagi hukumatni AQSh qo'g'irchog'i deb biladi va ular bilan muzokara qilmoqchi emas. Ammo muloqotning afg'onlar o'rtasida kechishi davomiy tinchlik uchun muhim, deydi AQSh rasmiylari. Prezident Ashraf G'ani qarashlari yanada keskin.
Taliban yak juz az mamlakatdan tayin kunda sarnavisht az mamlakatning
Taliban shu mamlakatning bir qismi, lekin ular davlat taqdirini belgilamaydi. Saylov afg'onistonliklarning qonuniy huquqi va qonuniy hukumatni ular tanlaydi, deydi G'ani. AQSh muzokarachilari Afg'oniston prezidentligi uchun 28 sentyabrga belgilangan saylovgacha Taliban bilan kelishuvga erishishga umid qilmoqda.
Virginiya shtati Lorton shahridagi bir ajoyib shtat parkiga yig'ilganmiz. Mehmonlarimiz turkistonlik bir qator vatandoshlarimiz bugun tadbir o'tkazyapti. Shu yerga biz mehmon bo'lib keldik va shu bahonada sizlar bilan suhbatlashmoqchimiz. Avvalo tanishib olsak, marhamat bir-bir o'zingizni tanishtirsangiz.
Otim G'ulom Sarvar Yurak va men Afg'onistonga tug'ilganman. Aslan bobolarimiz aytadiki, biz Samarqanddan Afg'onistonga kelishganmiz.
Qaysi yillar kelishgan?
Mumkin 1900 yilda ishida shu yerga kelgan bo'lsak.
Turkistonni sovetlar bosib olgandan keyin?
Yo'q,
undan oldin.
Undan oldin. Ya'ni Amir Muzaffarxon podshoyi Buxoro bo'lgan. O'sha vaqtda men bobolarim aytadilarki, o'sha vaqtda kelganmiz. Afg'onistonga men tug'ilganman. Afg'onistonga yashaganman, o'qiganman. Boshqa o'qishlarda Hindistonga qilganman. Uni Afg'onistonga kelib o'shaga ishlagan biz. Afg'onistonda qo'zg'olon bo'lganda biz Arabistonga kelganmiz.
Ya'ni Afg'onistonda urush boshlanganda.
Urush boshlaganda uni Arabistonga kelganmiz. Arabistondan bola burga 12 yil bo'ladi Amerikada yashaymiz.
Siz ham o'zingizni tanishtiring.
Mani ismim Yusuf Yassaviy bo'ladi. Mani aslida Afg'onistonda tug'ilib, Turkiyada katta bo'lganman. Undan keyin Amerikaga kelganman. Amerikada 34 yildan beri Amerikada yashayman. Oka-ukalarimiz hammasi shurda Amerikada.
Yassaviy deganda mashhur tasavvuf olimi, shoiri Ahmad Yassaviyni taniymiz. Aloqangiz bormi u odamga?
Xo'ja Ahmad Yassaviy bizi katta bobolarimiz bo'ladilar. Turkiston shahrida maqbaralari.
Demak, ota-bobolaringizning kelib chiqishi o'sha mintaqadan, o'sha joydan.
Albatta, albatta. Turkiston shahri degan shortda bo'ladi.
Amerikada qachondan beri yashaysiz?
1984-yilda kelganman.
Mana sizning oldingizda o'tirgan mehmonimiz Abdul Ahad ota. Aslida siz avvalgi suhbatimizda ham mehmon bo'lgansiz. Sizni tomoshabinlarimiz tanishadi. Shundoq bo'lsa ham bir ikki og'iz o'zingiz haqingizda gapirib bering. Afg'onistonga qachon kelgansiz? Qayerdan, qayerda tug'ilgansiz?
Mening otim Abdul Ahad, do'stlarim mana Hoshi Abdul Ahad deb tanishadi. 1941-yilda Anqoy, Afg'onistonning Anqoy shahrida bir qishloqda dunyoga keldim. Biz 2-3 sinfda o'qib, Kobulga kelib qoldik. Kobulda bo'lsa o'sha qolib ketdi, yana o'sha oxirgacha men Kobulda edim. Yana kelib 1982-yilda bu yerga Nyu-Yorkdan Beijingga tashildim. Hozir esa Beijingda.
Bilishimcha, rasman turkistonliklar anjumani nomli bir jamiyat qurilgan. Mana shu hudud uchun, shundaymi?
Bali, bali.
Mana shu Virginiya shtatida, mana shu biz yashab turgan joy atrofida taxminan qancha shu turkistonlik oilalar mavjud? Taxminiy sonini bilasizlarmi?
Mening fikrimga 150 to 200 familiyacha bor. Bilmayman hammasini. Lekin 150 to 200 familiyacha Virginiyada bor.
Anjumanni tuzishdan maqsad nima bo'ldi?
Anjuman tuzishdan maqsad shu bo'ldiki, men o'sha hali aytib o'tdimki, o'sha shavqim kibor edi. Shuni bu yerda ko'p o'tirishlar bo'ldi. Har yerda bunday o'tirish ya'ni bo'lmadiki, bir tomni tagida hamma bo'lsa edi. Bular bo'lsa bir masalan bir mehmonlik bo'lganda bittasi turib masalan aytishardiki, bir jamiyat qilaylik, unday qilaylik, hay bo'pti, unday qilamiz deb aloqa ko'rsatishmadi. Chandamish aloqa 2 marta, 3 marta, 5 marta, 6 marta shunaqalar bo'lib, kim bu to'xtab qoldi bilasiz va? Kim va shularda har bir o'tirishda men bor edim. Shularda har qaysidan bir narsa, bir narsa yetib, eshitib shulardan o'zim o'tirguncha hech kimga aytmasdan shu bir taqmashishni boshladim. Taqmashi birinchi marta boshlab 1917-da, 2017-da. Aprel ayının 23-ci günü keçəsi. Mən 55 kişini xəbər qıldım uyumda. Kelişdim ona. Kelib şundan oturuşum, şeydə aytdılar ki, şunu şapır qabır, cəmiyyət qırayılık. Bu da cəmiyyət qırayılık, bir təqdim yandırıb, amin Allah, bər bol düşürdü. Şu aytıştı, ikinci başı yana gəl, bir hafta, iki haftadan ki, yana bittəsə, şuna xəbər, üçüncü xəbər qıyandan ki, indi bildi ki, bu yolda düşədi. Kimaşı taksimasizge boşlar, ostasta bunu opkeli hazır 80-85 familyası obargenler.
Bu cemiyet işleri de yaşlarının iştiraki kanaka, bana bu yerde tuğulu buzken yaşlar. Onlar belki Uzbek dilini belirdi mi? Umman tarihi vatenge yok ki Uzbek, Türkistan mavzularıge bir itibarı, bir ciddi münasebet kanaka.
Şimdi özür dilersiz ki, bu orada her memlekette ki varsa o işe bağlanan yaşlar o işe memlekette kırılma o işe o işe rahmet içeri. Bu işe mekteplerde yaşlar. Yani bir de bizlerde yani o yaşı ortalar mesela ya yaş sarkatlar olardı. O işe liyap sekir sekir. Bizlerde her şeyin maksadımız hem şundan ki şunu bir ovarıp durup bir tamcı teyge yığıp hamasını bir cay kırıp durup gidip şuraya topşıramız. Şimdi bizlerden ketti. Şimdi şunlar yani bu naslımız ortaya yukarıp gitmesin. Keyifçe borsun, devam verirsin bunlar. O boladan bola gel, kızdan kız gel bunu. Bu tip bunlar işte onu okutuyordu inşallah. Yine bu alaka kursatışı yaptı.
Yusuf Ake, bana siz 80'inci yıllar başındaki gensiz. Umumən bilişimce şu Türkistanlıklar, Afganistan arkalı kopçilik, şu uruş başından gelmek ki 80'inci yıllar başındaki ilişkiler. Şunu değilmez mi?
Ben.
O'sha davrdagi Amerika bilan bugungi Amerika o'rtasida qanaqa farq bor deb o'ylaysiz? Masalan, muhojirlarga munosabat nuqtai nazaridan.
Menimcha, avvallar bundan yaxshiroq bo'lgan. Hozir ketgan sari biroz qiyin bo'lyapti.
Muhojirlarga nisbatan munosabat qiyinlashdi.
Qiyin bo'lyapti.
Siz bana aytingchi, bugün Amerika'da Turkistonliklar jamiyati oldidagi asosiy muammolar nima deb o'ylaysiz?
Shu anjuman qurilishiga hukumat Amerika qarshi emas. Ozodlik berilgan Amerikani davlatiga qarshi bo'lmasak, har anjuman qursak va o'ltirish qilsak, diniy, kulturiy bu narsalar ergal olib ketsak, bizga
ya'ni to'la erkinliklar berilgan.
Bor, erkinlik berilgan bizga.
Shu bilan birga bu yangi jamiyat, bu butunlay bir yangi mentalitet, yangi madaniyat, masalan, o'zbek tilini asrab qolish, dinni asrab qolish, urf-odatlarni asrab qolish masalasida. Balki sizning avlodingiz uchun bu muammo emasdir, lekin yoshlar uchun. Masalan, yoshlarni Amerika qadriyatlariga boy berib qo'yyapmiz degan bir xavotir bormi sizlarda, katta avlodda?
Bizga men arz qildimki, Amerika davlatidan qaysi bir ma'noniyat yo'q bizga. Biz anjumanda qurdik, anjumanni ilgal olib ketatibmiz. Hatto davlat Amerika bizga ijoza rasmiy berganki, bu anjumanni ilgal olib ketsak. Amerikani davlati qarshilik ham qilmaydi va bizga ijoza bergan ki bu anjumanni ilgal olib ketsak.
Siz nima deb o'ylaysiz shu savolga?
Ben indi hali bu akamız aytganlariga yarışsa, bu kişi cemiyetimizde juda ko'p katta xidmat qilganlar. Hali aytganlarida o'zlari boshladilar. Shunga o'xshab, hozir bu anjuman Turkistonlilar anjuman deb nima qilib yangi boshladi. Bundan keyin aytganlarida bu bizlardan keyin bolalarimizga ona tilimizi yo'qotmamiz kerak. Bular shunga o'xshab, endi ko'rak boshqasini endi Alloh biladi endi.
Amerikadagi o'zbekistonlik yoki o'zbek muhojirlari orasida bir norasmiy tarzda eski o'zbeklar, yangi o'zbeklar degan bir atama bor. Ya'ni Turkistondan yoki sovetlar davrida Pokiston, Turkiya orqali Afg'onistondan kelgan o'zbeklar va mustaqillik, ya'ni O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin kelgan o'zbeklar bor. Qanaqadir eski o'zbeklar va yangi o'zbeklar orasida bir aloqa, munosabat bormi? Masalan, mana shunday tadbirlarga bu yangi kelgan yosh o'zbekistonlik o'zbeklar bilan balki ularning tadbirlariga sizlarning ishtirokingiz qanaqa bir qanday bir munosabat o'rnatilgan?
Qaysi munosabat yo'q, o'rtada hamma barobar, katta va kichik, yana kattalarni hurmatini qilamiz. Yana kishi yoshlar ham kelib qo'shilishyapti, ammo bundan ma'lum bo'ladiki, uncha ko'p farq qilgani yo'q. Afg'onistondan kelganlar tug'ilgan bo'lsa, Afg'onistonda u yoshlariki masalan 10 yoshdan kichik bo'lsa, ularni aytmayman. Bundan balandroq bo'lsa, kattalarni hurmat izzat qilgan, o'sha bir yerga borib majlisda o'tirgan bo'lsak, bir yerda katta o'tirgan bo'lsak, yugurib turib o'rnini unga berish kerak, berishga. Masa e'tirof qilib, hurmat qilib o'shani yoshlarimiz farq qilgani yo'q unchalik. Ya'ni bizlar ham umidimiz bor, inshaallohki shulardan bir narsa bo'lishi mumkin yadi. Shunchalik aqlimiz yetadi.
Ya'ni bir madaniyatlar o'rtasida bir qanaqadir tafovut
yoki madaniyat o'rtasida ham farq
borligi uchun ham bir yaqin aloqa o'rnatilmagan deb o'ylaysizmi?
Albatta, aloqasi bor hammasini. Ya'ni bizlarga hozir yoshlarimizdan mana bilishimcha ular doktor bo'lib chiqayotganlar endi bor. Endi chiqyapti, endi chiqqani emas. Hozir chiqqanlar ham bor, ammo o'sha yerda bir jim yo'q. Xo'masan, o'qib chiqqan kompyuterdan biladiganlar, ya'ni hozir bu zamonani aqli shular. Biz qadimgi zamonani aqlimiz. Endi olib kelib shularga nima qo'ydamiz, muhtoj bo'lib qolganmiz shularga. Bularni aytib, ishlarni o'shalardan o'rganamiz endi. O'rganib turib, bizlar o'zim bilganimizni bularga aytib, rasmi ravoj, diniy, mazhabiy, o'qilish, namoz, ro'za, shunaqa biz bularga o'qitib bildirib, shularga topshirmoqchimiz. Keyin biz tomosha qilamizda, ular endi biz mehmon bo'lib o'tiramiz, ular ishni olib ketishyapti, inshaalloh.
O'zbekistonni qanchalik bilasizlar? Ya'ni millatingiz o'zbek barchangizning, lekin O'zbekistonda tug'ilmagansiz. O'zbekiston tarixiy vataningiz, ya'ni ota-bobolarim mana O'zbekistondan kelishgan deyapsiz. O'zbekistondagi o'zgarishlarga, O'zbekistonga, umuman bugungi O'zbekistonga qanchalik bog'liqsiz, qanchalik kuzatasiz, borganmisiz shu vaqtda ham gapirsangiz.
Bu kishilar O'zbekistonga borganlar, men borganim yo'q. Albatta yuraim ko'p sizlarni borsam. Kundan kunga vaziyat O'zbekistonga yaxshi bo'ladi va yo'l ochilyapti. Inshaalloh umidimiz bor o'shaga borsak, ota-bobomizni mamlakatini yaqindan ko'rsak, inshaalloh
emassiz, kuzatib borasiz O'zbekistonga.
Umidi biz bor, inshaalloh o'lmasangiz borsak.
Inshaalloh. Niyatingiz bo'yicha.
Rahmat.
Afg'onistonga ham borib turasizlarmi? Baribir Afg'onistondan kelgansizlar. Bu vaziyat.
Men borib turaman Afg'onistonga.
Qachon bordingiz oxirgi?
Men oxirgi davrda 2018-da novembr oyida borganman.
Vaziyat qanaqa hozir? Ancha tinchlik bormi?
Joyga qarab, Kobul tinch, Mazor Sharif tinch. Ya'ni undan so'ng o'rta Afg'oniston tinch, junubiy, junub-sharq bular hozirroq notinch, hozirroq. Uncha nima emas. Yana umiddagi yaxshi yaxshiroq bo'lib qolsa.
Sizningcha Afg'onistondagi mana shu bir 30 yillik urush holati, hozir masalan aksariyat qismlari tinch deganingiz bilan Taliban ma'lumotlariga ko'ra mamlakatning hatto yarmini nazorat ostida saqlab kelyapti. Ya'ni hali tinchlik to'la o'rnatilmagan va muzokaralar ketyapti, xabaringiz bor Taliban bilan Amerika yoki o'rtadagi vositachilar orqali. Muammoga yechim nima? Talibanni ham siyosiy partiya sifatida balki jamiyatga qaytarish kerakmi yoki boshqa bir yechim bor deb o'ylaysizmi? Nima deb o'ylaysiz?
Men o'zim siyosatga uncha qo'shilmayman. Lekin bu vaziyat Afg'onistonga bor. Nima uchunki biz tug'ilgan joyimiz, aloqamiz borki bilsak. O'ziz aytganingizdek, Toliblar bir qismati Afg'onistonga hokim. Va davlat Afg'oniston ko'proq joyiga hokim. Endi jalsalar doim bo'ladi ki sulhga erishsa, umiddagi yaqinda Afg'oniston tinchlashsa.
Afg'oniston xalqi demak sulh bo'lishini xohlaydi o'rtada.
Bali, bali. Xalq istaydi. Hamma ya'ni taqriban 100% mardum Afg'oniston tinchlikka xush.
Bu yerda Afg'onistonliklar jamiyati yoki mana Turkistonliklar jamiyati a'zolari asosan nima ishlar bilan band, nima tirikchilik qilishadi, qaysi sohalarda ko'proq ishlashadi?
Qayerda?
Bu yerda Amerikadagi Afg'onistonliklar, Turkistonliklar.
Ay, Turkistonga kelgandan endi har kim o'sha Afg'onistonda bir narsa bo'ldiki, o andoza ya'ni boshqa Pokistonga o'xshagan yo boshqa mamlakatda bo'lsam, birinchi sinfdan inglizchani boshlashmaydi. Bu yerga kelgandan keyin ko'plar, ba'zi 4-5tasi inglizcha bilmasa, boshqalar bilmaydi, o'sha qiynalishib, kichkintoydan xarjlab, til o'rganadi yo boshqa qiladi, ishlarga kirishadi. Har qaysi ish bo'lsa, o'zini urishadiki, korxonalar bo'lsin, hali kompaniyalar bo'ladi, boshqalarda. Ammo Belgiya kelgandan keyin men 1974-yilda kelganda bu yerda bir ikki kishi o'sha yoshlardan Fleming do'konda ishlar ekan, hali chavkot qilishadi. Aks rasmida. Shunda ishlab hali kelib turib ko'proq shu bizlar barchamizni qo'yga o'xshagan bo'lamiz. Shu ishni qilyapti, mana shuni qilaydi. Shuni ketib kelib ko'proq kirishganlar shu Fremingdan shu bizda ham ishlar.
Demak, rasmlar uchun ramka.
Ha.
Yasash.
Fremingdan.
Art gallery deyishadi.
Art gallery deyishadi. Endi hozircha mashallah yoshlar chiqib hamma kompyuterga o'zini urgan. Kompyuter qilishyapti. Yani biz davrende hazırken endi pensiyaga çıkkanmız endi. Başa taqavuz bo'lamiz.
Demak, ko'pchilik tijoratda, tijorat bilan.
Tijorat, endi shulardiki shunaqa do'kondorlik yo'q. Yani masalan shunaqa ishlar.
Yusuf aka, siz nima ish bilan shug'ullanasiz?
Men bu akamiz aytganidaqa shu art gallery shu ishda boshlab.
O'zingizning xususiy biznesingiz bor.
O'zimiz biznesimiz bo'lib shu ishda boshlab, New Yorkdan boshladik. Shu art gallery. Undan keyin bizim bütün okovkalar originaga kelgandan keyin biz ham batta toshindik. Batta ham shunaqa do'kon ochib, shu art gallery bilan mashg'ul bo'ldik. Hozir biz ham aytganlardagi pensiyaga chiqqanmiz.
Farzandlar Amerikada ulg'ayapti. Katta bo'lyapti. Endi qiz olish, qiz berish, uylantirish, bu ishlarda bu o'sha eski bir urf-odatlarga rioya qilasizlarmi? Ya'ni o'zbekdan kelin qilay, o'zbekka qizimni beray degan bir an'analar bormi yoki yoshlar mustaqil bo'lib ketyaptimi bu masalada?
Yo'q. Umuman taqriban 90-95% biz kuşi qilamiz ki o'zimizdan shu ballarni o'ylantirsak. Ya'ni birta yo ikkita topiladiki bir Amerika qiz bilan o'ylanmoqchi bo'ladi yo qizlar eshitamiz, ko'rganmiz yo'q. Shu o'zbeklar umuman ya'ni turkistonliklar nima qilmaydi, ya'ni boshqa o'zidan topadi. Ya'ni birontani eshitamiz afg'onistonliklar. Ya'ni turkistonliklar emas, afg'onistonliklar nima Amerika yo boshqa musulmon bo'lgan amerikaliklardan o'ylanadi deb eshitamiz, ko'rganmiz ham.
O'zbekistondan qiz olish ham bormi?
O'zbekistondan biron
eshitishlar bor.
O'zbekistonga qiz berishchi?
O'bisa qizim berishdi. Yangi shu 3 oy 4 oyda bir o'zimizdan bir qizni O'zbekistonga berdi.
O'zbekistonga jo'natishdimi yoki Amerikadagi O'zbekistonga?
O'zbekistonga jo'natdi.
Amerikalik o'zbek qizi O'zbekistonda yashay oladimi? Ya'ni bu yerga moslashish qiyin bo'lmaydimi?
Nimasi uncha farqi yo'q. Bizni yashashimiz shu O'zbekistonlar, turkistonlar yashashimiz burada va O'zbekistondan uncha farqi yo'q.
Boshlanadi. Rozi bo'lsa bo'ldi.
An'ana bir, til bir, din bir. Yashasam inshaalloh 90-95% bir raqam. U 5% farqini nima qilaradi?
Katta rahmat sizlarga suhbat uchun. Ajoyib tabiat qo'ynida maroqli suhbat qildik. Aziz tomoshabinlar, shu yerda bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. E'tiboringiz uchun sizlarga ham tashakkur. Kelgusida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.